jeze, pohlepa, iluzije in tako dalje. Ko pa obvlada um, pristane na to, da živi, kakor mu narekuje božanska osebnost, ki kot paramatma prebiva v vsakem srcu. Z vadbo prave joge človek zazna prisotnost paramatme v srcu in potem deluje po njenem nareku. Kdor pa se neposredno posveti metodi zavesti Krišne, se samim tem povsem podredi gospodovim zapovedim. Včeraj smo govorili o pomembnosti kontroliranja uma. Ta vers se nadaljuje z isto temo, z isto poanto. Danes želim govoriti, važno, da mi opazimo svoj um in da ga potem lažje kontroliramo. Moramo ga najprej opaziti. Um narekuje živemu bitju, kam naj gre. Um je njegov gospodar. Pogojeno živo bitje zmotno misli. Jaz delam tako, jaz delam drugače, ampak vse skupaj dela um. Um je tisti, ki narekuje, kaj živo bitje dela, ki je pod vplivom gun materialne narave. Povezani z guno vrline in ko je um v destruktivni poziciji, je v umu nevednosti. Torej, um je pod vplivom različnih gun materialne narave. Pomembno je razumeti razliko med dušo in umom, ker če ne boste vedeli, razlikovali med tema dvema, boste delali napake. Naprimer, primer je, da obstaja nebo, ampak na nebu so oblaki, ptiči. Včasih so na nebu letala, mnogo izdaljave. Vidite, lahko tudi gore, ampak nič od tega se ne dotakne neba. Ampak izgleda, kot da so na nebu, ampak se ne dotaknejo neba. Na enak način so misli, ki jih mi imamo, se ne dotikajo duše. Torej um se nikoli ne dotakne duše. Ko pogledamo na nebo, vidimo predmete, včasih so primeri, včasih se premikajo, tako kot ideje, emocije v umu. Ampak duša se nikoli ne dotakne teh stvari. Problem pa je, ker se duša identificira z umom in se tako zaplete v materialno energijo. Torej zavest je znotraj zavesti je um. Vaše misli pridejo, vaše misli grejo ven. Včasih se pojavijo, včasih izginejo. Včasih vidite določene predmete na nebu, v naslednjem trenutku te predmeti izginejo. Tako misli pridejo v um in grejo ven iz uma. In um se stalno premika. Vedno je v gibanju. amorfis, to pomeni, da ima tendenco, da se stalno premika, nikoli se ne ustavi. Zato vedno, če um ni vključen v nekaj, potem bo stalno iskal, vedno želi biti povezan z nečem, vsako sekundo želi biti povezan z nečem. Celo ko spite, ko ste na drugem stopni, na drugačni stopni zavesti, to je, imenuje se svapna. Svapna pomeni sanje. V sanje, tudi v sanjah se vaš um in vaš um aktiven. Ampak kdo je ta oseba, ki vidi, kar se vidi, to so impresije na samih. Torej duša vidi po noči v sanjah različne podobe, ki se pojavljajo. In te stvari, ki jih vidimo po noči, to so naše ideje, predstave, ki jih imamo v življenju. Obstaja budno stanje, sanjenje in pa globoko sanjenje. Tudi v globokem snu je um aktiven. Imenuje se delta, to so delta, obstajajo gama, obstajajo beta, obstajajo alfa, valovanja obstajajo, tako obstaja tudi delta. Najpočasnejši valovi, to je v globokem snu. Čeprav še vedno deluje, ampak zelo počasi. Prava meditacija na tem nivoju. V delta meditaciji se um ustavi in mi se potem zavedamo razne stvari, na katere se osredotočimo. Lahko je to svet, če je to svet ime. To so različne stopne zavesti, kamor vas um povleče, lahko povleče noter in pa potem tudi ven. Ko se rodite, so vse funkcije uma že tam, ampak ne zavedate se. V začetku našega življenja so funkcije uma že tam, ker um ni nekaj, kar se razvije, ampak je nekaj, kar je že razvito iz našega prejšnjega življenja, ampak ne moremo jo uporabljati. Zato, ker naše zavedanje obstoja tako nizko, da ne moremo uporabljati. Zato vidite, da so dojenčki, dojenčki so isto stari dojenčki, so včasih eni zavedajo več kot drugi. Ko so stari, Jaz se spomnim, ko sem bil star 6 mesecev. Sedel sem v naročju svoje tete. No, to je moč uma, da se lahko spomnite, kaj ste počeli, ko ste bili stali 6 mesecev. S pomočjo uma lahko gremo daleč nazaj v naše otroštvo. Čeprav um stalno deluje, je stalno aktiven, ga mi lahko uporabimo tako, da se vrnemo v otroštvo. V umu so naše misli. Misli reflektirajo želje, Мисли отражают наши, импрессии и эмоции. То есть ум помени комбинация этих аспектов нашего обстоя, мисли, обчутия. Torej, um pomeni mišljenje, občutenje in hotenje. To so funkcije uma. Ko se ta občutenje povečuje, potem vi delujete ali ne delujete. Potem naslednja funkcija uma je sankalpa vikalpa, to pomeni, da sprejemamo, in vikalpa pomeni, da zavračamo. Torej, stalno sprejemamo in zavračamo stvari. To je funkcija uma. In to se dogaja vse glede na naš vrednostni sistem, ki ga imamo razvitega. Mi se moramo osredotočiti misli, ki so pozitivne, misli, ki so zavestne, Krišne. Na mesto, da nas um povleče v določene stvari, vi bolje, da sedite in samo opazujete, kam vas bo um potegnil. Včasih se bo um zaustavil samo, da vas pretenta. Um se ne more ustaviti. Ум gre vedno iz ene točke do druge, do tretje in tako naprej. Dal vam bom primer, kako um deluje. Sedite v templu in mantrate Hare Krishna. Potem neka oseba pride v templ in vi pomislite nekaj o tej osebi, ki je vstopila v templ. In potem se pojavi druga misel o tej osebi. In potem vas bo ta misel povlekla nekam drugam, nekaj, kar je povezano s to mislijo. Aha, naprimer, to je bil moj prijatelj. Vesel sem, da je prišel. Ampak zadnjič, ko sem ga videl, sva bila skupaj v Ljubljani, v centru Ljubljane. Ampak torej, vse skupaj se je začelo samo s tem, ko smo videli to osebo vstopiti v tempel, potem pa je um začel se premikati in iz ene točke v druge točke. Tako imamo, zato imamo včasih težave z mantranjem džape, ker je um tak, da se stalno premika. Samadhi pomeni, da za dve minuti in 44 sekund kontroliramo um, fokusiran. 2 minuti in 44 sekund, to pomeni samadhi. To je začetna stopna samadija. Pred to stopno je koncentracija, meditacija, absorpcija. To so vse stopne, ki so pred. Mi moramo um usmeriti na nekaj duhovnega. In to na nekaj, kar ni del treh gun materialne narave. Um se zaustavi, um se upočasnjuje, ko mi duhovno napredujemo, se pravi, ko mi svoj um usmerjamo na duhovne aktivnosti, se um počasi ustavlja, materialni um. Zato lahko rečemo, da delujemo z umom kot z osebo. Oseba, ki je zelo aktivna, ki se ne ustavi niti za eno sekundo. Včasih lahko rečete umu, zdaj ne mislim na ničesar. Potem bo um razmišljal, kako mislite o ničemer. Potem bo um razmišljal o tem, kako razmišlja o ničemer. V začetku Šikšaštake, prvi vers je Četo Darpana Marjanam. Četa pomeni um, Darpana pomeni ogledalo in Marjanam pomeni očist. Torej prvi Prva, torej, če pojmo sveto ime, si očistimo um. Torej, um vedno odseva navzven, kar je navznot, kar imamo, kar je znotraj, to um reflektira navzven. Jaz, mi imamo lahko podobno razumevanje okolja, ampak zato, ker imamo pogojeno naravo, potem imamo drugačne poglede in izkušnje o zunanjem okolju. In za temu se reče ogledalo uma. Tako je, recimo, če ste jezni, potem boste opazili to v ljudeh, če ste srečni, boste to opazili pri ljudeh. Um bo vedno reflektiral, odseval tisto, kar je v vas. In to um odraža navzven potem. Obstaja ena objektivna realnost in potem obstaja ogromno subjektivnih realnosti, ki so vse napačne, zato ker so subjektivne, so vse napačne. To so vedno impresije uma zunanjega sveta. Če pogledate iz enega zornega kota, vidite stvar v eni luči, če pogledate z drugega zornega kota, vidite spet v drugi luči. To obstaja slika stare gospe, če pa pogledate iz drugega zornega kota, vidite mlado žensko. To je slika, ki je odvisna z kakšnega zornega kota pogledate. Torej, slika se ne spremeni, ampak samo naša percepcija slike se spreminja. Enkrat vidimo staro gospo, enkrat to mlado žensko. In napaka je, če mi mislimo, da smo mi center dogajanja, vse, kar se dogaja zunaj, pa je za naše uživanje. Da je vse okrog mene, da jaz to uporabljam in uživam v teh stvarih. To je pogojena narava, to je razmišljanje osebe, ki je pogojena. Ampak vse je ustvaril Krišna in vse je tu z namenom, da služi, da uporabljamo v njegovi službi. Torej, materialist vidi svet, vidijo sebe kot center dogajanja in vse okrog njih je za njihovo uporabo. Ampak Bhakta vidi, da je Krišna v centru in da je vse okrog nas namenjeno Krišnovi službi. To je razlika med materialistom in med Bhakto. Torej, obstaja ena realnost v četrtem poglavju. Krišna omenja v Bhagavad Giti. To je vers za verzom Tatvidi Pranipatina, ko govori, ko boste spoznali resnico, boste videli, da so vsa živa bitja moji delci. Vsa živa bitja so čiste duhovne duše. To je čista zavest. Nad vsako subjektivno zavest živega bitja. In samo če spredemo do te stope, potem bomo res zavestni Krišne. Krišna je znotraj vsega. Krišna je tudi v atomu. Krišna se manifestira povsod, po celotni kreaciji. In tisti, ki ima prečiščen vid, vidijo Krišno v vseh objektih. Vidijo objekt, ampak vidijo objekt in Krišno. To je duhovni pogled, duhovni vid. Vidijo oboje. In relationship to Krishna and everything that's Krishna's energy can be used in Krishna's service. Torej, vers, če to dar pa na marginem. Marginem pomeni očistiti. Torej, ogledalo je umazano. In kaj je ta umazanija? To je poželenje, jeza, pohlep, iluzija, ponos, zavist, strah. To so delci prahu, ki se pojavljajo na tem ogledalu kot prah. In sveto ime počisti to ogledalo. In ko je to ogledalo čisto, potem um postane čisto, pomeni čista zavest. Čista zavest je stopnja pred zavestjo Krišne. Ko mi vse vidimo takšno, kakršno v resnici je, to pomeni, da vidimo Krišno povsod. To je zavest, to pa je potem zavest Krišne. Adipurusham tamham vachami. Ko so naše oči premazane z ljubeznijo, potem lahko vidimo Krišno povsod. Ljubezen je torej tista stvar, ki nam prenese duhovno vizijo. Ljubezen je ta stvar. Ko poskušamo torej, to ni prava ljubezen, če se mi nekaj zaželimo in če mi dajemo ljubezen neki materialni stvari, to je bolj poželenje, to ni prava ljubezen. To so torej neke funkcije uma. Obstaja racionalni um, emocionalni um, potem imamo um v spanju, torej različne kategorije uma. V Bhagavatamu karmatmaka pomeni obarvan. V Ameriki pred mnogimi leti, ljudje še vedno počnejo to danes, ljudje so nosili različne barve očal, očala z različnimi barvami leč oziroma se. In če vi date na glavo očala z določeno barvo, potem boste v svet videli obarva na ta način. In isto je z umom. Mi vidimo svet skozi oči našega uma in to je napačni pogled na svet, če ga gledamo z našim umom. Um je neodvisen od telesa in to vidite, ko spite. Ko telo leži na postelji, um pa se premika. Um vidite, včasih vidimo, ko ljudje, ko leži na operacijski mizi, pravzaprav grejo ven iz svojega telesa in vidijo, kako se odvija operacija na telesu, njihovem telesu. Tako je imela neka ženska operacijo in potem, ko je prišla nazaj v svoje telo, je okregala zdravnike. Bila je v anesteziji, ampak kasneje okregala je zdravnika, ker je grdo govoril med njeno operacijo in ona je to videla, zato ker je šla ven iz svojega telesa in opazovala svojo operacijo, potem pa šla nazaj v svoje telo. In ko je šla ven skratka iz razdalje, je opazovala svojo operacijo. Poznam celo prijatelja med baktami, ki je rekel, da lahko potuje ven iz svojega telesa in da lahko opazuje svoje telo iz razdalje. Um to lahko dela, um je tako močan, da lahko dušo potegne iz telesa. Torej duša in telo pravzaprav gresta ven iz telesa. Zelo težko je prekiniti povezavo med dušo in umom. Ko se mora duša osvoboditi od materialnega uma, to je zelo, zelo, zelo težko. Pravijo, ali ste zaspani, pravijo, kadar je govorec zaspan, potem so vsi ostali v poslušalci tudi zaspani. Vem, da je zelo filozofska razprava, ampak tak je ta... Ampak če boste ostali budni, to zelo pomaga tistemu, ki govori, ki razlaga. Vem, da če cel dan delate in se večer usedete, potem je idealno, da človek zaspi. Ja, cel dan sem čakal na to, da bom zaspal na tleh, ko se usedem. Cel dan sem delal, zdaj bom pa zaspal. Ampak to ne pomaga tistemu, ki daje lekcije. Potovanje ven iz telesa, to je kar pogost pojav. Mnogo ljudi ima to izkušnjo. Jaz sem imel to izkušnjo, ko sem bil majhen. Seveda mi vsako noč, ko sanjamo, gremo ven iz svojega telesa. Ampak mi lahko tudi v budnem stanju gremo ven iz svojega telesa. Potem obstaja še en pojav, to je near-death experience. To pomeni, da je, ko ljudje pravzaprav umrejo, njihov fizično telo se ustavi in njihov um pa potuje po drugi dimenziji. In mnogokrat so te dimenzije, kjer ta um potuje, zelo, zelo strašne ali pa zelo poživljajoče. Ampak nekako ali drugače, še ni bil čas za te duše, da umrejo, zato pridejo nazaj v svoje telo in potem se spomnijo, kako so potovali po teh različnih dimenzijah. Ena oseba mi je razlagala, kako je potovala in videla ljudi oblečene v črno, bila je v nekem tunelu. Torej ta obsmrtna izkušnja, tako imenovana near-death experience, lahko pokažejo ljudem, kakšna je njihova prihodnost, ko bodo umrli. Kaj je pravzaprav strah pred... Zakaj se mi bojimo smrti? Zato, ker mi ne vemo, kam bomo šli, zato se bojimo smrti. Mi vedno planiramo, kam bomo šli, kaj bomo počeli, ampak ko smrt pa pride in reče, zdaj si pod mojo kontrolo in zato smo nas je strah smrti, ker ne vemo, kam bomo šli. Umreti ni tako strašno, ampak potovanje v neznano, to je za dušo nekaj strašljivega. Zato nas je v bistvu strah neznanega. Zato so te občutki ob smrti, blizu občutki. Ti ljudje, ki to občutijo, imajo možnost, pridejo nazaj v svoje telesa in ker so doživeli nekaj negativnega, potem imajo zdaj možnost, da to popravijo. Ženske, ki ima težavo pri porodu, poznam eno, ki je imela tri izkušnje, obsmrtne izkušnje, med tem, ko je rojevala, prišla ven iz svojega telesa in prišla nazaj. Kasneje napisala knjigo in opisala 7 različnih občutkov oziroma izkušenj obsmrtnih. Kako sem? Torej, to so neke izmed funkcij uma. In ta vers pravi, da mi moramo premagati um, osvojiti um, zato da bo um postal naš najboljši prijatelj, naš sovražnik. Torej naš um moramo mi usmeriti tako v duhovne aktivnosti, torej v zavest Krišne. Torej, če ne vemo, kako, če mi vemo, kako, če vemo, kako um funkcionira, deluje, potem lahko um usmerimo. Celo ko spite, imate, celo ko sanjate, imate lahko, wow, lahko usmerite svoj um. In se lahko uprete, če vidite, da gre um ne, ne, ven, nekam, kamor si ne želite iti. Ljudje, nekateri ljudje so sposobni nekako videti sebe v sanjah in spremeniti svoje izkušnje, oni običajno se zbudijo. Um je torej naš edini prijatelj in edini sovražnik. Lahko nas pripelje k Krišni. In prečistiti um pomeni peti mantrati Hare Krishna. Če vas v umu imamo še vedno, v umu še vedno obstajajo naše rock'n'roll pesmi, stripi, stvari, v umu shranjenih ogromno stvari iz naših in prečistiti našo zavest pomeni čiščenje. To je kot čiščenje premoga. In če vi čistite premog, bo še vedno dolgo časa obstajal črn. In tak je naš um. Veliko krat pride iz uma, našega uma stvari, za katere smo presenečeni, da obstaja, da so še vedno tam. Torej, naj vas to ne obstajate dve kategorije uma. Eno je zavest, eno je podzavest. Mi delujemo 10-15 odstotkov na zavestni stopni. Ostalo je naša podzavest. Kar vi vidite, torej, kar vi vidite, tak primer je na računalnik, recimo, kar vi na ekranu vidite, to je izredno majhen del funkcije računalnika. Vi vidite samo to, kar je na ekranu, ampak večji del funkcije se ne dogaja na ekranu, ampak v računalniku samem. Tako je z našim umom. Ta naš um ima toliko ogromno stvari na našem nezavestnem nivoju. Vse naše impresije, želje, občutenja, izkušnje, torej, emocije. In mnogokrat te stvari priplavajo ven, lahko med v sanjah. Včasih temu rečejo deja vu, spomnite se nekaj, kar ne bi že preživeli. In te stvari lahko prihajajo tudi iz prejšnjih življenj, ni nujno iz teh življenj. Torej, celoten proces kontroliranja uma je, da vi realizirate, da pravzaprav igrate z neko zelo močno pošastjo. To je, lahko bi rekli, da je to je naš um. In duhovne želje, duhovne in zavest, to je proces zavesti Krišne, je postopni proces. Zavest Krišne se ne zgodi preko noči. Zato opazovati svoj um in ne pustiti umu, da vas kontrolira. Poskusite kontrolirati svoj um. Ko je um zdolgočasen, potem vam bo rekel, dovolj imam, zdaj bom zaspal. Pravijo, da tisti, ki delujejo z umom, potrebujejo več počitka kot tisti, ki delujejo samo s fizičnim telesom. To vidite, če delate na računalniku in svoj um močno zaposlite, boste videli, da potrebujete več počitka, kot pa če bi samo fizično delali kakšne stvari. Eden izmed trikov uma je, da ko ga poskušate kontrolirati in on ne želi, da ga kontrolirate, on prav, dovolj vam, zdaj bom odšel. Um samo odide in vi rečete, kaj je sedaj, kje je moj um, ne morem ga kontrolirati, ne morem ga niti najti, kje je zdaj moj um. Um je kot majhen otrok, majhen razvajen otrok. Ali pa um je kot skupina opic, ki so skupaj in vsaka dela po svoje, vsaka dela nekaj svojega. Kot jaz, na primer, govorim. In če lahko preštejte, koliko krat vam je um ošel med tem, ko sem vam jaz govoril danes. Tako um deluje, um stalno skače iz ene misli na drugo. Ampak, če se osredotočite na lotosova stopala gospoda, potem je um ufiksiran in to je najboljša pozicija za naš um. Govorili bomo o transcendentalni zavesti v naslednjih še dveh predavanjih. Um je kot eter, ki se v prostoru, um je kot veter, kontrolira simultano notranje in zunanje fizične aktivnosti. Um je kot ogenj, daje svetlobo. V emocijah je kot voda. To so občutenja empatije. Um je kot... Torej, to so različne kategorije znotraj uma. To je nekaj revolucionarnega, kar obstaja notranji um, zunanji um in um med tema dvema funkcijama, nekako umestni um. Notranji um so občutja intuicije. In tu se začne duhovno življenje. Zunanji um so čutila, emocije in pa vse impresije, ki jih dobimo od zunanjih objektov. In pa umestni um je nekaj, kar ko vi vzamete iz zunanjega uma na not. To je torej nek tranzicijski prehodni um. Torej, emocije na eni strani in pa globoko občutenje na drugi strani. Ta um, ki ni zunanji notranji, ampak prehodni um. Kakšna kombinacija, govoril, kakšne stvari so... Ko imate percepcijo in ko imate reason, to pomeni... Kaj se zgodi, predno mi delujemo? So, odločitev je vedno tista, predno mi začnemo delovati. judgment pomeni, aha, to pomeni, da ocenjevanje, predno mi delujemo, predno mi fizično nekaj storimo, vedno delujemo najprej na umskem nivoju. Mi moramo prakticirati strogosti uma, drugače ga ne moremo kontrolirati. Strogosti so orodje, s katerimi lahko kontroliramo naš um. In to je omenjeno v Bhagavad Giti. Danes ne bomo govorili o njih, lahko vam pa jih naštejem. To so strogosti uma. So zadovoljnost, da smo zadovoljni. Gravity, spokojnost, in pa samo self-control pomeni samokontrola. Aha, in pa to je pa prečiščenje naše eksistence. To je 17. poglavje, 16. vers. Torej imamo 10 minut za vprašanja. There's one question on the internet, Maharaj.
I have a question. Is it possible that at some point, more you chant the japa, more you notice your mind, the more your mind is becoming like a crazy monkey?
Vprašanje je, kako to, da včasih ko več mantramo, bolj um nori, več kot mantramo, bolj nori um. Um je kot maslo in če vi maslo date na ogenj, tako dobite gi, prečiščeno maslo na počasnem ognju. Torej ta počasni ogen loči ko vi mantrate Hare Krishna, potem te nečistoče vašem umu začnejo prihajati navzven, ven. Vaše navezanosti, vaše materialne želje, vse to prihaja zdaj ven iz vašega srca. Tako vam to je moč petja svetih imen. In kaj storite? Pustite, da gredo. To ne meditirate v njih, ne gledajte jih, samo pustite, da te stvari odidejo. Kot konj, ki teče že zelo dolgo. In ta konj, ko teče mimo vas, ga vidite in ko gre mimo vas, potem ga ne vidite več. Tako znako z mislimi. Misli pridejo in grejo. Pustite te mislimi, da gredo naprej. Ne se jih oklepati. Še en pa. Ko vi mantrate, svetovi, poskušate kontrolirati svoj um. In um tega ne želi. Um še vedno želi delati svoje stvari. In včasih se bori, um se bori. In to je del tega norega uma. Um se bori, ko ga vi želite ustaviti. Vi samo mislite, da takrat, ko ne mantrate, zdaj imam pa miren um, ampak to ni res. To je kot, če greste k zdravniku. Imate lahko resno bolezen. In vi ne občutite bolezni, ampak ko vam zdravnik reče, imate raka in morali boste biti operirani in operacija je del tega, da boste ozdraveli. Ta bolečina je torej izgleda težavna, ampak bolečina je pravzaprav tista, ki vas bo rešila, ki vas bo prečistila. In to je in na ta način bolečina oziroma nam bo prečistila um, da bomo prišli do stopne čistega uma. Omenili ste, da če pojemo sveto ime, se naše anarte prebujajo oziroma prihajajo na vzven. Ker te anarte so naš lažni ego, to je proces bhakti, to je proces vdanega služenja. Vdano služenje je aktivno služenje. Morate delati oboje. Ni dovolj, da samo poslušate in mantrate, vi morate tudi aktivno izvajati vdano služenje. Torej potrebno je tudi fizično aktivno delo, ker vi svoj um in čutilo uporabljate v praktični aktivnosti. Ampak seveda morate tudi mantrati in peti sveto ime. Torej oboje treba izvajati. To sta sadhana in seva. To sta dva aspekta, sadhana in seva. Sadhya pomeni cilj in sadhana in seva vas pripeljata, če izvajate samo sadhano, boste dobili nekaj. Ampak ker ko vi izvajate sadhano, pravzaprav prosite za sevo, to za službo. Zato morate seveda izvajati potem kasneje tudi seva. In naša sadhana naredi našo sevo transcendentalno, našo službo transcendentalno. Torej med praktičnim služenjem. Naše slabe kvalitete izgubijo osnovo, tako kot oblaki, tako kot vi vidite oblak, ampak ko pride veter, ga odpihne, ali pa ko pride sonce uniči oblake oziroma oblaki izgine, enako z našimi slabimi kvalitetami, ki so še vedno tu, ampak nimajo osnove. Slabe kvalitete so samo prikrivalo dobrih kvalitet in vi ko kaj prav zadakne se? Dejapna, torej tema je nič druga kot pa odsotnost svetlobe. Ne? Torej odsotnost svetlobe. Torej te slabe, to je enako, te slabe kvalitete nimajo osnove. Tako kot sven tema nima osnove. Enako je z mrazom. Tudi mraz je samo odsotnost toplote. Mraz kot tak ne obstaja, to je samo odsotnost toplote. Nima. Ko ste omenili sanjanje, včasih sanjamo. Pravi, da mi lahko, ali res, da mi lahko preko sanj včasih preživimo našo karmo oziroma oddelamo našo karmo. Ali je možno, da preko sanj dobimo določene realizacije? Torej, vprašanje je pravzaprav. Torej, sanje so kar kompleksna stvar. To so lahko impresije, ki smo jih dobili, ko smo bili v budnem stanju. Lahko so sanje, kot si ti rekel, imaš lahko neke želje. In če teh želja ne preživite v budnem stanju, če vi teh želja ne preživite v budnem stanju, ampak zato, ker so te želje izredno močne, jih lahko izpolnite v svojih sanjah. To je super. To je en izmed pogledov. Torej, obstajajo različne stvari, ki vplivajo na sanje. Torej, sanje niso tako enostavna stvar. Impresije, želje. Prabhupada v Krišna Buku pravi, da včasih vidite goro in vidite zlato. Vidite goro in vidite zlato. In v sanjih pa potem vidite zlato goro. Ker ste imeli impresijo oboje gore in zlata, potem vam v sanjih se to nekako poveže in vi vidite zlato goro. Ampak to vse skupaj nima nobenega pomena. Druga stvar so pa torej te neizpolnjene želje v budnem stanju, ki si jih lahko izpolnite v sanjah. Pravijo, da ne bi smeli jesti žitaric, od ljudi, ki niso bakte, zato ker lahko v nasprotnem primeru dobite njihove karmične reakcije. Če je hrana kuhana od ljudi, ki niso bakte, to Prabhupad kar močno zagovarja, da ne jemo hrano, ki ni skuhana strani bakt, ker lahko v sanjih potem doživite marsikaj. Ali pa včasih imate zelo močno impresijo v budnem stanju in ta ostane z vami in se ponovno pojavi v sanjah. Torej, nekako ste jo potegnili še v sanje. Jaz vsako noč sanjam o baktah, zato ker so medatelji kuha za me in moje sanje so vedno sanje o baktah. Torej, glede na mojega kuharja imam jaz potem sanje, kakršne imam. Če je moj kuhar dober, imam dobre sanje, če pa nimam, pa slabe. In so medatelji dobre kuha za me. Eden izmed naših duhovnih učiteljev jedel hrano, ki mu je skuhal nek učenec in kasneje je rekel: ali ti poslušaš glasbo Beatlev? On je rekel: Guru Maharaj, kako ste vedeli? To je enostavno zavest bakte, ki je kuhal, je prišla v zavest njegovega duhovnega učitelja. On je vedel, da posluša glasbo Beatlev. Zato bi se mi vedno morali družiti s paktami. Okay. Yeah. Prabhupada je rekel, da če pa sanjate nekaj spiritualnega, duhovnega, to je zavest Krišne. To ni izvor iz vašega uma, ampak prihaja od drugih, ker je duhovna, lahko pride iz duhovnih sfer, lahko iz Paramatma ali odkudarkoli. Torej, če sanjate o Prabhupadi, o Krišni, če sanjate v duhovni stvari, to je enako dobro, kot če ste ukvarjate z duhovnostjo v budnem stanju. Lahko se zgodi, kako vi veste, kaj so prave sanje in kaj niso prave sanje. Se pravi, če se na videz pojavi ista oseba v vaših sanjah, kot je bila v vaši zunanjosti preko dneva, ampak če ta oseba izvaja drugačno aktivnost, potem niso to lažne sanje. Torej, na ta način lahko veste, kaj so duhovne sanje, kaj pa ne. Um je zelo nas lahko pretenta. Ampak vedno lahko ugotovite, ali je samo kakšen duh, ki vas želi v sanjah pretentati ali ne. Žal mi je, če sem se omešal v vaš mentalni proces. Želim vam dobre sanje. Sanjate o Krišni. Pravi, da v Vrindavanu cel dan služi Krišnu, na koncu ponoči pa sanje o Krišni. Obstaja mnogo bakt, ki sanjajo duhovne sanje. Kaže, da neki imajo duhovne sanje, a neki od nas baš nemajo duhovnih sanje, imajo sve drugo osim duhovnih sanja. In nikoli ne jejte hrane, ki ni skuhana, ki ne kuhajo bakte. Shri Prabhupada ki jai.